Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 13-нчы майы, эптенин дүйшөнбө күнү. Сүнкү программабызда марда 2 күн мапьяган ягыс жерли асайжылары басага етти. Жай умурулан хожолуклар аркадагын берилен тәзе үйлөрүнө суу турбаларынын чекилмегендигине айдаарлар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери билен таныштырыярын. Метан зыңындылары билен таналган Түркменистан Европа Бирлиги билен Султанда ясыл энергетика улгумундагы өзара кызматташтыгы маслагы дедер. 14-нчы майда Түркменистан билен Европа Бирлигинин арасындагы кызматташтыгынын 30 жылдыгы келген хатирасына билеликтеги иштер атлы маслагы кечирмеген көзүңүндө тутулгандыгыны 10-нчы майда Дасаристер министри Расит Мередов мәлим этти. Resmi maglumata ora forumun çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jeňmetiniň arasynda özara düşünsmek hakynda ähdnama gol çekmek hem gözüňinde tutulýar. Iqtisadi girdecilleri esasan nevit gazı udasını dayanyan Türkmenistan, hova göyverilen ziyanlı gazlara barha kan zugapkar bolmakta tanqitlenyar. Forumun devamında Türkmenistan bilen Evropa Birliği'nin arasındaki parlamentari katnaşıkları üstürmek, hopsuzluk, sevda, bilim yali meselelerin hem maslahat edilecektiği bilinilyar, emma başka kosmosi cikmecik berilmeyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nu qorunyk ministri wezipesinden bosatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskvanın Ukrayna garşy başladan dogly girimli ursunda öňe gidişliginiň azlygy we çekilýän uly ýitgiler boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nu ozalky birinji vitse-premier iqtisadi meseleleri boýunça bilermen Ady kan istilmedik siyasatçı 65 yaşlı Andrey Belousov çalsırır. Shoygu 2012-nji ýyldan bäri gorunyk ministri bolup, ol Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogly gerimli urşunda hem öňdäki rollary eýeledi. Onun nowatdaky wezipesiniň Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boljakdygy hem mälim edildi. Bu edara prezidenti milli howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat berýär. Kreml, Shoygu'nun täze wezipe borçlarının arasında yurdun harbi pudogy bilen bagly meselelerin hem bardygyny aýtdy. Geňeşiň ozalky başlygy Nikolay Patrusowyň indiki wezipesi golaý günlerde aýan ediler dip Kremliň metod wekili Dmitri Piskov aýtdy. Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýi, ýagny Federasiýa geňeşi Putiniň Sergey Lavrovy Dışişleri işleri ministri wezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin elmidama, iň gow wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar sahty ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganistanda adatyn da sir ýagdaýlar boýunça gullukluklar, ýurdun demirgazygyndaky barmagy kyn bolan sebitlerde, suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Ağır yağışların neticesinde dören suv coşmalarında eyyem ağzından 315 adam hilak voldi. Afganistan'ın iş yüzündeki dolandırıcıları Taliban'ın beryan mağlumatlarına göre TV'yi harasatın has köp ecir çekin bağlan vilayetinde baskı da ağzından 1630 adam yaralanıptır ve 2666 goloy cai veyran volubtır. Suv coşmalarından yurdun Badaksan, Takhar, Gor, Faryab ve beylik vilayetleri hem ecir çektiler. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG-nin ve onun Afganistan'daki hizmetdaşlarının yurdun de facto ritmileri bilen mähtäsliklere çäre görmek ve kıssaglı himayeti yolu koymak urundaki hereketleri utkustyryandyklaryny aýtdy. Eýranda universitetin professory ve hükümetin ýeti tanqidçisi Sadiq Zibakallam tutuk edildi ve ona garşy bir näçe aýplama bildirilýär dip Eýranyň adalet ulgamy mälim etdi. Resmi beýanatda başga gosmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakallam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler?" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş tabarysyna baryan purtady tutuk edilipdir.